Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 15 жніўня. Нашы тэмы: беларускія школы могуць вярнуцца да 5-бальнай сістэмы адзнак. Апеляцыю па справе аб нападзе на мінскую настаўніцу разгледзяць 19 верасня. У Мінску спёку ў зачыненай машыне памёр сабака. Ці гаспадароў прыцягнуць да адказнасці? Гэта і іншыя ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна аўторка. Беларускія школы могуць вярнуцца да 5-бальнай сістэмы. Адзнак пра гэта пасля сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам заявіў віцэ-прэм'ер Васіль Жарко. Па яго словах, за 10 гадоў існавання 10-бальнай сістэмы да яе ўзнікла шмат пытанняў. Перад усім гаворка ідзе пра суб'ектывізм у ацэнцы, а таксама ў адсутнасці незадавальняючай адзнакі. На думку міністра, 1 бал гэта таксама ацэнка. Каведаў. Тым часам у каментары Еўрарадыё рэпетытар Яўген Лівіянт выказаў меркаванне, што пераход да 5-бальнай сістэмы – гэта спроба адцягнуць увагу ад рэальных праблем у школьнай адукацыі.
Переработать, это огромное количество людей вот будут заняты только этим переработкой. А еще надо будет менять систему вот вступительной кампании, потому что там же баллы как считаются? 100-бальная система ЦТ, а там средний балл аттестата умножен на 10, добавляется. То есть и здесь надо что-то менять. Мне кажется, что вот, ну зачем? Ну очень странно. Неожиданно, странно, не нужно, бессмысленно.
Лічыць Яўген Лівіянт, адзначым, што беларускія школы перайшлі да 10-бальнай ацэнкі ведаў школьнікаў яшчэ ў 2002 годзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
1 верасня усе школьнікі ў Беларусі мусяць быць аднолькавымі. Пра гэта падчас сустрэчы па пытаннях адукацыі заявіў Аляксандр Лукашэнка.
Адна формула, чтобы 1 сентября дзеці былі адзінакавыя. Не в том плане, что они должны одеты в чёрна-белые быць переднички, там, гольфы или платьица, нет. А чтобы не выделялись дети из семей, которые не так богаты сегодня.
Заявіў Аляксандр Лукашэнка пра тое, як да ўвядзення агульнай школьнай формы ставяцца бацькі вучняў, высвятляў Артём Мартыновіч. Яму і перадаю слова.
Агульная школьная форма для беларускіх вучняў – гэта плюсы для бацькоў і для бізнесу. Такую думку выказвае вядомы дызайнер і шматдзетны бацька Іван Айплатаў. Пры гэтым ён заўважае дзве праблемы. Рабіць форму мусяць прафесіяналы, а не чыноўнікі, а тканіна мусіць быць якаснай.
Мне кажется, что это очень выгодная история для государства и как бы выгодная история для всех родителей. Так как я являюсь родителем 4 детей, я понимаю ту же тему, потому что ты все время покупаешь какую-то огромную массу одежды, которая все время носится, и она бесконечная. Если бы единая форма была, то часть вот этого, вот этой головной боли снялась бы, конечно.
Нагадаем, подчас нарады по пытаниях адукации Александр Лукашенко настоивал на тым, каб у школьников была агульная форма и для детей из богатых семьев, и для бедных. Это треба, каб вучни не выделялись. Артём Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная навіна аўторка. Вярхоўны суд прызначыў дату разгляда апеляцыі па справе мінскага гімназіста, якога прызналі вінаватым у нападзе на настаўніцу рускай мовы. Паседжанне адбудзецца праз месяц, 19 верасня. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі сваякі хлопца. Нагадаем, што трагедыя ў сталічнай гімназіі нумар 74 адбылася 23 траўня мінулага года. Паводле афіцыйнай версіі, 9-класнік Данат Скакун напаў на 57-гадовую настаўніцу рускай мовы літаратуры і нанёс ёй шэраг удараў вострым прадметам. Следства цягнулася амаль 9 месяцаў. У выніку за замах на забойства 16-гадоваму хлопцу далі 8 гадоў калоніі. Аднак у сяброў і сваякоў Даната Скакуна засталося шмат пытанняў да следства. Яны звяртаюць увагу на шэраг нестыковак, якія засталіся ў справе. Напрыклад, зброю, якой паранілі настаўніцу, следчыць малолетшие так и не знайшли. Одноклассники хлопца не бачили на им крыви, хотя у кабинете те был здесьнены напад, яе было шмат.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
У Мінску ў спілку ў зачыненай машыне памёр сабака. Здарэнне адбылося ў нядзелю 13 жніўня. Тэмпература ў аўтамабілі была больш за 40 градусаў. Гаспадары пакінулі сабаку ў зачыненай машыне, а самі пайшлі ў краму «Прастор». Праз нейкі час шкло ў вокнах легкавіка запацела, а сабака ўпаў сядзенне на падлогу. Каля аўтамабіля сабралося натоўп людзей, але ніхто не рашыўся разбіць шкло. Відавочцы спрабавалі знайсці гаспадароў жывёлы ў супермаркеце праз аб'явы па радыё, званілі ў міліцыю і ратавальнікам. Аднак міліцыя не прыехала, а МНС рэагаваць адмовіўся. Калі ж гаспадары прыйшлі, сабака ўжо памёр. Відавочцы здарэння напісалі зварот у пракуратуру і ў прыёмную кіраўніка дзяржавы. Арганізацыя абаронцаў жывёлы «Эгіда» звярнулася заявай ў міліцыю. Яны просяць знайсці гаспадароў аўтамабіля і пакараць іх за жорсткае выходжанне з сабакам. Тым часам старшыня «Эгіды» Вераніка Ханцэвіч у каментары «Еўрарадыё» патлумачыла, чаму людзі не наважыліся разбіць шкло.
Скорее всего, это было бы порча имущества. Здесь бы очень много зависело еще от следователя, просто которому бы это дело попало. То есть кто-то бы расценивал это как порча имущества, но в необходимых целях, кто-то бы расценивал по-другому. Поэтому здесь еще у нас очень много зависит от правоохранительных органов.
Расповела Вероника Ханцевич. Отзначим, что теперь господарам собаки погрожает штраф у 500 рублей те администрационный арешт. До речи, пресс-служба Минской милиции стверджает, что на сам реч громадяне звернули вернулись не у милицию, а до ахуника гандлевого объекта. Ён и потелефоновал на 102 и расповел про здарэнне. Але уже литерально праз некалькі хвилин собака помер. Таким чином потребы у выезде милиции не было, заявила столичная милиция.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что былое троллейбусное депо у Минску по улице Машерова продают за 2 миллиона долларов. Это выникает из умовов аукциона, который 12 жнивня провел Минский городский центр нерухомости. По умовах забудовы инвестор мусить побудовать замест депо жилые объекты с подземным паркингом, а так само объекты социально-громадского призначения. Однако при таким будовництве могут потерпеть объекты, якія маюць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў каардынатар кампаніі «Генплан» для мінчан Дзяніс Кобрусеў.
Вздоўж праспекта ёсць і другія там будынкі, которые со вулицы там Червоной есть, и имеет статус историко-культурной каштовности, вот на них так само было бы неблаго иметь всю документацию по ахове.
Распавел Дзяніс Кобрусеў. На гэтым программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еўрарадыё.